Misala ya bantoma. Mokapo ya mibale.
Tango mokolo ya Pentecote ekomaki, bandimi nyonso basanganaki esika moko. Na mbala moko makelele wuti na likolo, ezalaki lokola mopepe makasi, etondisi ndako mobimba esika bango bafandaki. Bongo bamoni biloko ebimeli bango lokola moto, pe ekabwani. Ezalaki lokola lolemo ekofanda na motu ya moto moko moko na kati na bango. Bango nyonso batondi na molimo mosanto, pe babandi koloba na minoko mosusu lokola molimo azalaki kolobisa bango. Bayuda mosusu ya mitema malamu bazalaki kofanda na Yeruzalemi, bango bautaki na bikolo nyonso ya mokili mobimba. Tango mingongo yango eyokani, bato ebele baye kotonda na wana mpe bakamwe mingi, po moto na moto ayokaki bandimi bazali koloba monoko na ye ya mboka. Bakamwe mingi mpenza mpe batunani,
baoyo bazali koloba, bazali bango nyonso bato ya Galilea te? Bongo ndenge nini moto na kati na biso ayoki bango bazali koloba na monoko na ye ya mboka? Awa na kati na biso tozali na bato ya Partia, bato ya Media, na bato ya Elam. Bato mosusu bavandaka na Mesopotamia, na Yudea, na Kapadose, na Ponti, pe na Asia, na Frisia, pe na Pafilia, na Egypte, pe na ndambo ya Libya, o ezali pepe na Sirene. Bato mosusu bazali bato ya Rome. Bato mosusu babotami Bayuda, na bapaya oyo bakomi Bayuda. Bato ya Crete, na bato ya Arabia. Biso nyonso tozali koyoka bango, bazali kosakola misala minene ya Nzambe na minoko ya biso ya mboka.
Bango nyonso bakamwe mpenza mayele te, bongo batunani,
makambo oyo elingi koloba nini?
Kasi bato mosusu bazalaki koseka mpe balobi,
ah, balangwe masala.
Bongo Pierre atelemi ye na bantoma mosusu zomi na moko mpe asakoli boye:
bino Bayuda mpe bino nyonso bato ya Yeruzalemi, boyoka maloba na ngai mpe boyeba malamu makambo oyo. Bato oyo balangwe masanga te lokola bino bokanisi, pamba te tozali kaka na ngonga ya libwa ya tongo. Makambo oyo bozali komona lelo ezali makambo mosakoli Yoele ayebisaki. Nzambe alobi: tala makambo ekozala na mikolo ya suka, nakosopela moto nyonso molimo na ngai. Bana na bino ya mibali mpe ya basi bakosakola na nkombo na ngai. Nakolakisa bilenge na bino makambo ebombama, mpe nakolotisa mibange na bino ndoto. Ya solo, na mikolo wana nakosopela basali na ngai ya basi mpe mibali molimo na ngai. Bongo bakosakola maloba na ngai. Nakosala bikamwiseli na likolo mpe bilembo na nse, makila na moto na milima. Moi ekokoma molili, sanza ekokoma motane lokola makila. Liboso te mokolo ya mokonzi ekoma, mokolo ya monene mpe ya lokumu. Bongo moto nyonso oyo akobondela mokonzi akobika. Bato ya Israeli, boyoka maloba oyo. Nzambe alakisi bino bokonzi ya Yesu ya Nazareti. Pamba te mpo na ye Nzambe asalaki makambo minene, bikamwiseli mpe bilembo na kati na bino lokola bino moko boyebi. Bopesaki moto oyo na maboko ya bato mabe mpe babomisaki ye na ekuruze. Nyonso wana esalamaki lokola Nzambe akanaki mpe ayebaki uta kala. Kasi Nzambe alongoli ye na mpasi ya liwa mpe asekwisi ye, pamba te liwa ekokaki kokanga ye te. Ya solo, Davidi alobaki mpo na ye: nazalaki komona mokonzi tango nyonso liboso na ngai, pamba te azali na loboko na ngai ya mobali mpo nalenga te. Yango wana nasepeli na motema na ngai mpe nayembi na esengo. Atako nzoto na ngai ezangi makasi, nakotia motema epai na yo, mpo okotika te molimo na ngai na mokili ya bato bakufa, mpe okolinga te nzoto ya moto na yo epola. Olakisi ngai nzela ya bomoi, okotondisa ngai na esengo na miso na yo. Bandeko, tika nalobela bino polele mpo na koko na biso Davidi. Ye akufaki mpe bakundaki ye, mpe simetiele na ye ezali ti lelo epai na biso. Kasi azalaki mosakoli ya Nzambe mpe ayebaki te Nzambe akataki seleka te moto ya libota na ye akokoma mokonzi na esika na ye. Davidi ayebaki makambo oyo elingaki koya pe asakolaki kosekwa ya Mesia. Pamba te, atikalaki seko te na mokili ya bato bakufa pe nzoto na ye epolaki te. Nzambe asekwisi Yesu oyo ngai nazali koloba na bino. Pe biso nyonso tomonaki makambo wana. Nzambe apesi ye lokumu na bokonzi. Mpe azwi molimo mosantu oyo tata alakaki pe asopeli biso yango. Wana ezali makambo bino bozali komona pe koyoka lelo. Po ye moko Davidi akendeki na likolo te kasi alobaki. Mokonzi Nzambe alobi na mokonzi na ngai. Vanda awa na loboko na ngai ya mobali. Ti tango na kokweisa banguna na yo mpo onyata bango na makolo. Bato nyonso ya Israele basengeli koyeba malamu te. Yesu oyo bino bobomaki na ekuruze, Nzambe akomisi ye mokonzi pe Mesia.
Maloba wana eyokisaki bango mpasi na mitema, bongo batuni Pierre na bantoma mosusu.
Bandeko, tosala nini?
Pierre azongiseli bango.
Bobongola mitema, mpe moto na kati na bino azwa batisimo na kombo na Yesu Kristo. Po Nzambe alimbisa bino masumu, mpe akabela bino molimo mosanto lokola makabo. Pamba te makambo Nzambe alakaki esalami mpo na bino, mpo na bana na bino, mpe mpo na bapaya nyonso oyo mokonzi Nzambe na biso akobenga.
Pierre alobelaki bango makambo mingi mosusu mpo bango bandima. Bongo alendisi bango boye.
Tika Nzambe abikisa bino, mpe alongola bino na molongo ya bato oyo babungi nzela.
Bongo babatisaki bato oyo bandimaki maloba ya Pierre, pe mokolo wana bato 13 baye kobakisama na lingomba ya bandimi. Bazalaki kotia makasi mpona koyeba mateya ya bantoma, mpona kozala lisanga lokola bandeko, pe mpona kolia esika moko mpe kosambela. Bato nyonso bazalaki kaka kobanga mpo bantoma bazalaki kosala bikambuseli mpe bilembo mingi. Bandimi nyonso bazalaki lisanga mpe basangisaki biloko na bango nyonso. Bazalaki koteka balopango na bango na biloko na bango pe kokabola mbongo lokola mposa ya moto na moto ezalaki kosenga. Mikolo nyonso bazalaki kosangana na ndako ya Nzambe pe kolia esika moko na bandeko na esengo mpe na boboto. Bazalaki kokumisa Nzambe pe bato nyonso balingaki bango. Mokolo na mokolo, mokonzi azalaki kobakisa na lingomba na bango bato oyo babikaki.